Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, popote ulipo, karibu sana kwenye VOA Express, ikiwa ni Jumatatu poa sana, nikiamini kwamba mwishoni mwa wiki ulikuwa vizuri, huku ukiendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Basi karibu sana studio zetu hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Karibu msikilizaji kwa matangazo haya ya takriban dakika 30, ambapo kama ilivyo ada tumekuandalia mambo mazito mazito, mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na habari za hivi punde kabisa kuhusu ugonjwa wa COVID-19. Tutakupatia muhtasari wa hali ilivyo duniani, na pia tutakwenda moja kwa moja hadi huko barani Afrika kusikia mambo yalivyo. Kwenye show hivi leo pia, kama kawaida msikilizaji, tutakuwa na kikao chetu cha barazani, tusikie ni nini kinachosemwa kuhusu mada ya leo. Hali kadhalika tutaangazia habari gushi zinazosambazwa mitandaoni kuhusu ugonjwa wa corona, ikiwa ni pamoja na watu wanaodai kwamba wanatiba. Basi ni vizuri ukae nasi hadi wakati huo msikilizaji, na pia tutakuwa na swali la leo na vile vile yavumayo mitandaoni. Kwa hivyo utaona kwamba show ya leo imeshona kweli kweli, kama wanavyosema baadhi ya Wakenya wenzangu. Lakini kabla hatujasikia yote hayo, kwanza kabisa tupate update ya kimataifa ikiletwa kwako hapa na mwenzangu Harrison Kamau. Kazi kwako, Harrison.
Janga la virusi vya corona limeendelea kuenea na kutatiza karibu sehemu zote za ulimwengu, wakati serikali tofauti zikichukua hatua madhubuti katika kujaribu kudhibiti hali. Kabla ya kutazama hali ilivyo katika baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki, kwanza kabisa tuangalie takwimu za kimataifa kutokana na virusi hivyo. Kwa mujibu wa mtandao wa Worldometer unaofuatilia takwimu za maambukizi kote ulimwenguni, watu milioni 1,278,654 wameambukizwa kufikia leo, huku idadi ya vifo ikikaribia 70,000. Habari nzuri ni kwamba watu 1,266,968 wanasemekana kupona tayari. Tukiangazia mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya jana Jumapili imetangaza maambukizi 16 zaidi, yanayofikisha jumla ya visa kuwa 142. Licha ya amri ya kutotoka nje nyakati za usiku kuwekwa nchini humo, utafiti uliofanywa na kampuni ya kukusanya takwimu ya Infotrack umeonyesha kuwa 75% ya Wakenya wanahofia maambukizi ya corona, huku 68% wakipendekeza kufungwa kabisa kwa shughuli zote kwa muda wa wiki mbili. Miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki ni Uganda na Rwanda pekee ambazo zimechukua hatua kama hiyo. Kufikia sasa Uganda imetangaza maambukizi 52, huku Rwanda ikiwa na zaidi ya 80. Tanzania ina visa 22, Burundi ikitangaza visa 4. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, visa na maambukizi vimeendelea kushuhudiwa mashariki mwa taifa hilo, hasa katika miji ya Goma, Butembo na Beni, ambapo inasemekana kwamba uenezi unaendelea zaidi. Basi mwishoni mwa wiki, rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa katika wiki za karibuni vifo vingi vitashuhudiwa hapa Marekani, ikiwa taifa ambalo linaongoza kwa maambukizi sasa hivi kote ulimwenguni. Basi Marekani tunapozungumza ina maambukizi 1,337,309 na vifo 9,643 vilivyotangazwa. Hispania ikiwa nayo ikiwa ya pili kwa maambukizi 1,185,032 na vifo 13,000. Italy inafuata kwa maambukizi 1,128 na vifo 15,800, kisha Ujerumani, China, Ufaransa mtawalia. Ripoti zinasema kuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliyekuwa kwenye karantini nyumbani kwake kutokana na maambukizi ya kirusi hicho amepelekwa hospitalini kwa maangalizi zaidi ya kimatibabu. Na katika tukio lisilo la kawaida, chui milia au tiger mmoja mjini New York amepatikana kuambukizwa virusi vya corona wakati akiishi kwenye bustani ya wanyama ya Bronx, akiwa mnyama wa kwanza kudhibitishwa kuugua. Ni baadhi tu ya masuala yanayohusiana na maambukizi ya corona ulimwenguni.
Bila shaka Harrison Kamau hapo amekuwa akiangazia kabisa kabisa kuangalia ni nini kinasemwa kuhusu ugonjwa huu ulimwenguni. Asante sana Harrison Kamau. Sasa tuelekee maziwa makuu. Mwandishi wetu huko mashariki mwa DRC Osio Malivika amenidokezea kwamba serikali ya Kongo sasa imelazimika kutenga baadhi ya miji na pia wilaya kutokana na ongezeko la maambukizi ya corona ambayo inaendelea kutikisa mji mkuu wa Kinshasa. Asubuhi ya leo kwa mfano, miji ya Goma, Butembo na vile vile Beni imetengwa. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Austin Malivika.
Hatimaye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua mbalimbali, hasa kutenga baadhi ya miji na mikoa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona ambayo inazidi kuongezeka, ikiwa sasa imefikia watu 164 kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 18 wakiwa wote ndio wamefariki dunia na 5 wakiwa wamepata nafuu. Katika mkoa Kivu ya Kaskazini kukiwa tu ni watu 5 ambao wamepatikana na virusi vya corona, 3 wakiwa katika mji wa Goma na 2 katika mji wa Beni. Serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini imetenga miji ya Butembo, Beni pamoja na Goma ili wananchi wasiweze kuwasiliana na wale wa wilaya, kama njia moja ya kuepusha wanavijiji kuambukizwa na virusi vya corona. Wananchi katika eneo la Beni wakiwa na wasiwasi kwa sababu wao wameteseka kwa muda mrefu na maambukizi ya virusi vya Ebola, na kwa sasa corona ikiwa imeripotika mara nyingine katika maeneo yao. Patrick Matembo ni mwendeshaji pikipiki ambaye tulizungumza naye katika mji wa Beni.
Tulitaka hata kutombeva nuna nduka jua ile kusikia ile upokeo ile tushangala. Tunashangala kwa ma virusi nini corona virusi naingia japo hapa declare vile mwisho ya nini ya Ebola. Donga hapa tunakuwa afasi ya defleo virusi Ebola na virusi corona virusi na corona virusi.
Wanawake wakiwa na uhoga. Hapa nimekutana na mama mmoja mkazi Masika Katurana.
Nilijisikia mubaya. Tuko watu wenye tuko kwanza muzone rouge, tuko nangolelewa na bakata, tunakuwa kwa Ebola, tena tukuwa kwa vya corona. Nilijisikia mbaya.
Wafanya biashara vile vile wakishangazwa kuona kwamba miji yao ya Butembo pamoja na Beni imekatwa na hakuna tena mawasiliano. Pierre Mwimbi ni mfanyabiashara katika soko kuu ya Kilokwa mjini Beni.
Ugonjwa wa Ebola naisha sivitema, tunatia kutanisha tena na declare deka ya virusi vya corona. Sasa kwa hiyo ujumbe tunaoga kubwa sana anaita tena wa komersa, tunakosa kama tutaishi na muna gani Beni. Epi mwele angle waanza tuambia vingine vitu wa kusema no, hakuna sortia Butembo, hakuna sortia Beni, metina tusia wakazi wa Beni, tunakosa kama tutaishi na muna gani.
Biashara ikiwa inaendelea, lakini watu wanaendelea kuogopana kama vile katika mji wa Goma, Butembo, vile vile Beni. Hoser Malvika, VOA Express, Goma.
Habari zilizotufikia hivi punde ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametoa amri ya kufungwa shughuli zote, kufungwa barabara, usafiri wa reli na anga katika miji ya Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale kuanzia leo saa 1 usiku majira nyumbani. Amri hiyo ambayo imechukuliwa kutokana na ongezeko la maambukizi ya corona itadumu wiki 3.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, ambaye alikutwa na virusi vya corona wiki moja iliyopita, leo amesalia hospitali ili kufanyiwa vipimo zaidi baada ya kuendelea kukabiliwa na homa kali. Ofisi yake imesema tahadhari kuhusu afya ya waziri mkuu inaendelea na bado anaendelea kuongoza serikali. Uingereza jana Jumapili imeripoti zaidi ya vifo 600 kutokana na janga la corona. Maeneo mengine ya Ulaya yamepata afueni baada ya kuathiriwa vibaya na virusi vya COVID-19 kwa muda wa wiki kadhaa, na kupelekea serikali za mataifa hayo kuchukua hatua za kufunga shughuli zote ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Italy na Spain zimeripoti idadi ndogo sana ya vifo vya kila siku pamoja na maambukizi mapya. Hapa Marekani, majimbo ya Oregon na Washington yamesema yatatuma vifaa vya kusaidia wagonjwa kupumua kwenye jimbo la New York ambalo limetaabika sana kuliko majimbo yote ya Marekani. Thuluthi moja zaidi ya vifo 9600 vilivyokwisha ripotiwa hapa Marekani hadi jana Jumapili ni kutokea jimbo la New York. Korea Kusini leo imeripoti maambukizi mapya 47. Hayo yakiarifiwa, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa serikali za dunia kuchukua hatua za kulinda wanawake baada ya vitendo vingi vya manyanyaso dhidi ya wanawake kuripotiwa katika kipindi hiki cha janga la corona. Bei za hisa zimeongezeka leo kwenye masoko ya hisa ya Ulaya na Asia kufuatia afueni ya maambukizi ya virusi vya corona katika mabara hayo mawili. Thamani ya soko la hisa la Uingereza FTSE imeongezeka kwa karibu 2%, wakati thamani ya masoko ya Ufaransa CAC 40 na Ujerumani DAX ilipanda kwa zaidi ya 3% asubuhi ya leo. Habari hiyo njema kwenye masoko ya Ulaya imetokea baada ya masoko ya Asia kufunga bei zake zikiwa juu. Soko la Japan la Nikkei na lile la Australia la S&P ASX yamefunga kwa thamani ya 4.2%, ikiwa ni thamani ya juu kuliko ile ya siku ya Ijumaa. Soko la hisa la Korea Kusini la Kospi limeongezeka bei kwa karibu 4%, nalo soko la Hong Kong la Hang Seng limefunga thamani yake ikiwa juu kwa 2.2%.
Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kwako BMJ.
Naam, bila shaka ni wakati mwafaka kuangalia barazani, ambapo tunakutana na kuchambua kuangalia mengi ambayo yanajiri. Ikiwa leo mada ilikuwa ni swali tulouliza kwamba unadhani madaktari na wauguzi wako tayari kabisa kuhudumia idadi kubwa ya watu endapo wataambukizwa corona? Naona mmejibwaga kwa wingi, wasikilizaji, mmejibwaga kwa wingi pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na vile vile wengine wamezungumza kwa njia ya simu. Na naona tu moja kwa moja twende kwake huyu msikilizaji, jina lake ni Ochieng George, ambaye yuko katika maeneo ya magharibi mwa Kenya. Ochieng George, nimezungumza naye msikilizaji dakika chache zilizopita kwa njia ya simu nikimuuliza vipi anaona hali hiyo, na haya ndio maoni yake.
Okay, mimi kwa maoni yangu naona ya kwamba hao wauguzi na madaktari hawako tayari kuweza kukabiliana na haya changamoto ya virusi vya corona. Kwa maana nilisikia wakisema ya kwamba serikali haijaweza kuwasaidia jinsi inavyotakikana, hasa kuwasaidia na zile vifaa za wao wenyewe kujikinga. Na walitishia hata kugoma ikiwa hawatapewa vifaa hivi. Kwa hivyo mimi maoni yangu ni kwamba ikiwa watakosa kupewa hivi vifaa, naona watashindwa kabisa kukabiliana na virusi hivi ikiwa vitaendelea kuenea kwa kasi zaidi, hasa katika maeneo haya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuomba wale wahusika wakuu kuweza kujali hao wauguzi na madaktari, maana hao ndio wanajeshi wetu ambao wanapigana na hii ugonjwa kabisa kabisa kabisa. Asante sana BMJ Muridhi.
Haya, asante sana Ochieng George. Tuangalie tena sasa kule mjini Nairobi, Kenya, ambako kama mnavyojua hospitali ijulikanayo kama Mbagathi iliyo nje tu kidogo ya katikati mwa jiji la Nairobi ni ambako wagonjwa wengi wa coronavirus, ama ukipenda virusi hivi vya corona, wamekuwa wakilazwa pale au wakiwekwa katika uangalizi katika hospitali hiyo. Na tumebahatika kuzungumza na mwenyekiti wa hospitali hiyo, mwenyekiti wa bodi ya hospitali hiyo, jina lake nani, George Osewe. George Osewe pia anazungumzia suala hili la madaktari na wauguzi kuwa tayari, na pia akieleza kwamba vifaa vinavyohitajika vitakuwa vya manufaa sana, sasa ni kwa wale ambao wameambukizwa virusi hivi.
Nimejua kuna problem ya ventilator iko dunia mzima, enye ni tabu sana. Na vile sisi watu wa Kenya tuko na ile charge na tunatumia vile iwezekanavyo despite hizi challenges zetu, unakuta hata Marekani hawana hiyo ventilator, inaleta tabu. Unakuta hiyo mambo ni mambo kubwa sana. Sasa sisi ile tuko naye, ile tuko naye, ile charge tuko naye, tunatumia vizuri. Tunatumia vizuri na tunatumia kwa haki, ili kila mtu mwenye kuwa mgonjwa apate nafasi pia ya kutumia. Na juzi umeona hata watu wetu wawili waliponi, wale walikuwa na hiyo COVID-19. Hiyo inaonyesha madaktari wetu ni washupavu na wanafanya kazi na moyo wote kama wazalendo wa Kenya na pia kama humanitarian. Sasa madaktari wetu nasi tunasema wako kwa mstari wa mbele. Pia tunajaribu wapatiwe ile gear yenye wanafanya naye na wanapatiwa, na tunawashukuru sana kwa uzalendo wao na kwa unyenyekevu wao kama binadamu.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express. Tuko bado katika barazani na naona litakuwa si jambo la busara iwapo tutaondoka kabla hatujaangalia ni nini wasikilizaji wetu wanasema kwenye mtandao ambao hakufanikiwa kuwasiliana nasi moja kwa moja kwa njia ya simu. Namuona mfano huyu Isa Hamisi anasema hii mada mmekosea, si bora, ningesema walipwe posho za maana sidhani kama kuna mfanyakazi anaweza kukataa majanga mengi ya kitaifa wanapambana ikiwemo corona. Walipwe posho zao watu wa hospitali na mishahara mizito, ofisi zote zinalikizo, wao wanapambana. Haya ni maoni yake Isa Hamisi. Naye huyu nani, Richard Kambale kutoka kule Beni DRC anasema ni vigumu sana kupata waganga wa kutosha, ndio maana utasikia maambukizi yanaanza kwa mtu mmoja mpaka mamia, lakini inaponyesha mtu hao wawili au wawili, yani waganga ni wachache. Mtu pesa Mwanambuke anasema yuko kule Misisi, Katavi, Tanzania, anasema sidhani kama wataendelea kuhudumia endapo wagonjwa wataendelea kuongezeka, maana hao pia watahofia kuambukizwa. Haya msikilizaji, naona mmeandika kwa wingi, naona muda nao unakimbia, nisome yake Mkina John wa shule Shelui kule Singida, Tanzania. Sina hakika sawa kama wataendelea kusaidia watu kwa sababu hao nao pia ni binadamu, wanahofu pia likiwepo ongezeko la wagonjwa, wanaweza kuwa miongoni mwa wagonjwa wa corona, ila tumuombe Mungu atusaidie. Mwisho kabisa, huyu ambaye naona anaongoza katika haya yaliyosemwa kwenye mitandao anasema Ramazani Maragara kwamba kwanza waganga ni wachache, huduma ni ndogo, na ndio maana corona inapanda kwa kasi. Haya, mwishoni waganga watakimbia. Haya, na matumaini yangu kwamba hawatakimbia Ramazani Muragara, lakini ndo maoni yako hayo msikilizaji. Naona tukomee hapo katika barazani ili tupate nafasi ya kuangazia masuala mengine. Asanteni sana kwa kushiriki kwenye barazani hivi leo.
Basi wakati umefika wa ngoma kama ilivyo ada ndani ya VOA Express. Kama mwanamuziki kutoka Afrika matata kabisa Davido anasema how long, yote yakifanyikia hapa Washington DC. Pata ngoma
bila mawa.
Oh, my fancy go. She don't see as a black.
baada ya kupata kibao kizito kizito kutoka kwa Davido, How Long. Basi tunaendelea tu vizuri kwenye VOA Express kwako BMJ.
Haya basi msikilizaji, tukiachana na masuala ya muziki, turejelee tena kuhusiana na ugonjwa huu ambao kama umekatalia miongoni mwetu, kwa hivyo habari zake zitaendelea kuwepo kwa muda mrefu inaonekana. Kadri vifo vinavyotokana na maambukizi ya virusi vya corona vinavyoripotiwa na maambukizi hayo kusambaa zaidi kote kote ulimwenguni, ndivyo uongo na taarifa gushi na dhana potofu zinavyoendelea kusambaa kwa umma kama maelekezo na njia mbadala ya kutibu au kujinasua kutoka kwa virusi hivyo hatari. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera, amekuwa akifuatilia na ameleta vitengo kadhaa kuhusiana na swala hili lenyewe, na hapa ni baadhi ya mambo ambayo anayazungumzia kuhusu habari gushi na vile vile potofu.
Mwishoni mwa wiki jana, ripoti zimeibuka Mombasa, pwani ya Kenya, watu kadhaa wakiwapigia wengine simu kuwataka mapema asubuhi kutayarisha chai ya majani na kubugia ikiwa moto, kwamba ingeweza kuwatibu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Waliosambaza ujumbe huo walieleza kuwa iwapo utafanya hivyo, basi utaweza wakati wowote kupata ugonjwa huo, kwamba dawa ya corona ni chai ya rangi. Daktari Emmanuel Okunga anakariri kuwa hiyo ni porojo na haipo ithibati kuwa majani chai yanaweza kuwa kinga dhidi ya virusi vya corona.
Kweli tuliasikia hayo, lakini vile wizara ya afya imeendelea kueleza wananchi na serikali kwa jumla kwamba tuweze kupata mawaidha yanayofaa kutoka kwa vyombo vya habari na vyombo vya serikali vilivyosajiliwa na serikali na ambavyo tuwajua ukweli wao.
Sikia kwamba ukinywa chai ya strungi au chai ya majani chai bila maziwa eti inakusaidia. Lakini ukweli ni kwamba ingawa chai ni kinywaji kizuri na wale ambao tunakipenda tuendelee kukinywa, akikuzuii kupata maradhi haya ya COVID. Kwa hivyo kama unapenda kunywa chai chako, wewe kunywa, lakini ujue sio kinga kwa maradhi ya COVID.
Maelezo mengine yamejikita katika utumiaji wa kitunguu saumu kwamba ni kinga na tiba tosha ya virusi vya corona. Wanaoamini haya wanaeleza kuwa ulaji wa vitunguu hivi unaweza kukuepusha milele kupatwa na maambukizi ya virusi vya corona. Japo haipo ithibati ya kiafya kuhusu hii, Daktari Moses Masika anakariri kuwa hizo ni porojo tu. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naona muda unakimbia kweli kweli, na kabla hatujatamatisha, basi tuangalie ni nini kinavuma, ni yapi yanasemwa kwenye mitandao ya kijamii, trending topics. Inamuona mwenzetu Mkamiti Kibayasi yuko standby kabisa, tayari kukuletea kile kinachovuma mitandaoni. Kazi kwako Mkamiti.
Shukrani sana wenzangu hapa studio kwa kunipa fursa hii ya kueleza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Bila kupoteza muda, basi kwenye mtandao wa Twitter kinachozungumziwa zaidi ni kutokana na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson, ambaye amelazwa hospitali kwa kuwa bado anataabika na dalili za COVID-19, ikiwa ni siku 10 baada ya kugunduliwa na virusi hivyo na kulazimika kujitenga na jamii pamoja na familia yake. Lakini alikuwa akiendeleza shughuli zake zote za serikali kupitia video call, na mpaka sasa japo yupo hospitali bado anaongoza nchi. Lashanda ameandika, kwa kweli ugonjwa bado tunasema hauchagui mtu. Na nchini Tanzania, habari inayotanda ni kuhusiana na raia mmoja wa Marekani mwenye asili ya Tanzania ambaye alikwenda nchini humo siku kadhaa zilizopita, lakini aliepuka karantini iliyoamrishwa na serikali kuu ya Tanzania. Hivyo basi amekamatwa katika mkoa wa Dodoma. Bosco ameandika, ewe Mtanzania, kwa nini basi unataka kusambaza virusi hivyo kwa wengine? Kwa nini usingejitenga ukakaa peke yako ukatulia? Lulelo amesema, hatujui. Pengine alitimiza hayo aliyotakiwa kufanya. Emma amesema, kwa kweli elimu kwetu bado ni ndogo sana, ukizingatia watu wafahamu vizuri kuhusu corona. Semkwambo ameandika, huyu jamaa inabidi tumchunguze nia yake ni nini? Kingine kinachozungumziwa katika Facebook ni kuhusiana na chui mnyama mwenye miaka 4 ambaye amekutwa na virusi vya corona katika eneo la wanyama la Bronx Zoo huko New York hapa nchini Marekani, kulingana na maafisa wa serikali kuu na wale wafanyakazi wa Bronx wenyewe wameliambia shirika la habari la AP kwamba inaelezwa kuwa kesi hii ni ya kwanza kujulikana ya maambukizo kwa mnyama hapa nchini Marekani. Basi Novatus ameandika ni sehemu ya maisha wetu. Kalexit ameandika hapa solution ni kupatikana tu kwa dawa haraka. Catherine amesema jamani, ugonjwa huu kwa kweli utatumaliza. Naona nina mengi sana ya kuzungumza lakini muda auruhusu. Basi nirudi kwenu studio, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nami.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kipindi ni VOA Express, na tukirudi kwenye swali ambalo tuliuliza, je, misaada ya mashirika ya kimataifa kwa Afrika kwa ajili ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona na athari zake itatumika vyema? Majibu yamemiminika kweli kweli kupitia mtandao wetu wa Facebook. Namuona Priscusi Anaeli Sabaya anasema, anatoka kule Nzega, anasema Afrika tunapaswa kubadilika, tujisimamie wenyewe, wazungu hawana wema kwetu. Basi kidogo tujiulize kwa nini majaribio ya magonjwa wanakuja huku kwetu na wanatuona kama wanyama. Jonas Bita Jong anasema nipo Kagongo, Muleba, Karega, Tanzania. Kiukweli naona nchi husika zinapaswa kuvalia njuga jambo hilo. Kama wamepokea misaada, basi zinapaswa kutumika ipasavyo. Namuona huyu nani, Edward Kabamba anasema haiwezi kutumika vyema, maana tunajua Afrika kwa jukumu iko mstari wa mbele, ama kuhujumu fedha ni kwa mstari wa mbele. James Kiveo anasema inafaa sana kuashiria hapa kama Kenya, nyumba hadi nyumba, mlango kwa mlango, la sivyo hamna lolote litakalowafikia wanaohitaji misaada. Ni miongoni mwa maoni tu. Naona wengi na washukuru kina Buchumi Egidio, John Pere Ngoma, Babu Alex Mwaka, Mabuku Dova, Kasiki Maneke, Ganga Livini, Kalist Ndege, Karim Quadrado, miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kwa kushiriki VOA Express. Nashukuru sana kwa muda tuliokuwa nao ndani ya VOA Express, mimi na wewe kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, tumeshirikiana naye BMJ Muridi, kwa upande wa pili producer wetu Aida Isa, bila kumsahau msimamizi Adija Riami kutoka hapa Washington DC, na kutakia jioni njema, nikiendelea kuhimiza kwamba endelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Usafi, na vile vile uweke nafasi kati yako na aliye karibu nawe. Kwa heri ya kuonana.